Goeiemôre aan elkeen van u wat hier saam met ons is. Ons glo dat die Here vir ons vanmôre wil seën en sy teenwoordigheid, die wonderlike liefde van die Here vir ons kom openbaar word deur sy woord en dat ons in hierdie oggend die heerlike voorreg gaan hê om met hom te ontmoet. Wonderlik om saam met u te wees weer 'n keer. Nou, die belangrikste van enige bijeenkomst in die Here se teenwoordigheid is om jou hart stil te maak voor die Here. Daar's 'n ou Engelse spreekwoordjie wat sê, God only speak when I am still enough to listen. En ons het die voorreg om vanmôre in sy teenwoordigheid te wees en kom ons maak ons harte stil. Ons gee hom die kans om ons harte te bereik. Here, baie dankie dat ons vanmôre voor u wil buig. Ons het die voorreg, Here, om in u heerlike teenwoordigheid te kan wees. Ons is 'n hemelse koring wat u teenwoordigheid waarborg. En ons dank u daarvoor, Here, dat ons dan ook in hierdie oggend weet, u gaan van sitplek tot sitplek beweeg en elkeen van ons gaan met u kan ontmoet as ons ons harte vir u oopstel. Ek wil die voorreg afbid, Here, dat u vir ons nie een sal verbygaan nie, soos daardie ou Halleluja liedjie dit uitdruk, gaan my nie verby, wyl die ander seën, gaan my nie verby. Here, asseblief, my eie hart roep na u, ons saam voor u, en ons bid dat u vir ons sal aanraak, en dat u verheerlik sal word, in hierdie bijeenkomst vanmôre, in Jesus se lieflike naam. Amen. Nou, ons is nie vanmôre, ek dink die rede hoekom ons baie kere so gelaat word sonder musiek, is dat ons die musiekmense kan waardeer, en dat ons moet weet, dis wonderlik om te weet, dat hulle ook vir ons 'n belangrike funksie vervul in die gemeente. Maar kom ons maak die Bybel vanmôre oop by Hebreërs, die tweede hoofstuk, Hebreërs 2, ons gaan vanaf die eerste vers tot en met die 18e vers, wat die hele hoofstuk dan is, met mekaar saam lees. Hebreërs 2, ons lees vanaf vers 1. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid veronagsaam, wat nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is, deur die wat het gehoor het. terwyl God ook nog saam getuig deur tekens en wonders en allerhande kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek nie onderwerp nie. Maar iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens dat u aan hom dink, of die mensekind dat u hom besoek? U het hom 'n weinig minder as die engele gemaak. Met heerlikheid en eer het u hom gekroon en hom oor die werke van uw hande aangestel. Alle dinge het u onder sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge aan hom het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. Maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Want dit het hom betaam ter wille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat heilig word, is almal uiteen. Om hierdie rede skaam hy hom nie, om hulle broeders te noem nie. Wanneer hy sê, ek sal u naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal ek u prys, en verder, ek sal my vertroue op hom stel, en verder, hier is ek en die kinders wat God my gegee het. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duivel. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Tot daar lees ons saam dan uit die dierbare woord van die Here. Nou ek wil graag die 6de vers vir u as uitgangsgedagte voorhou. Hy sê daarso, maar iemand het ergens getuig en gesê, nou hierdie iemand, as u Psalm 8 sal lees, gaan u hierdie woorde ook daarin vind. Dit was, ek dink as ek reg onthou, Dawid wat dit gesê het, wat is die mens dat u aan hom dink, of die mensekind dat u hom besoek? Nou, my liewe broer en suster, ek wil vanmôre, soos die Here dit wil, in u midde 'n woord kom lê, waarin ons so stukkie van God se hart opnuut weer kan sien, met betrekking tot die mens. Ek wil as tema die vraag vir u vra, soos in hierdie teksvers dan ook vir ons deurgegee, wat is die mens? Nou, hierdie vraag is miskien nou bietjie 'n vraag wat dalk vir u dalk eenvoudig klink, maar u weet, as ou so deur die geskiedenis blaai van die begin van die mense bestaan tot vandag toe, dan sal ons agterkom dat die mense deur die eeue menswees op verskillende maniere beleef het. Daar was tye wat die mens homself glad nie geag het nie. Ons ken die geskiedenis nie eers so baie lank terug nie. in die wilde weste, hoe hulle mekaar sommer net doodgeskiet het vir die geringste. En so kan ons aangaan en uit daar die tye, die voortye van die mens, kan ons agterkom dat die mens eintlik nie vir die ander mens veel werd was nie. Dan was daar die tyd toe die mens homself ontdek het, die tyd toe hulle hulle liggame ontdek het en al hierdie dinge wat ons vandag nog belewe, waarin die mens homself ontwikkel en as ons maar dink aan 'n liggaamsbou persoon, hoe hulle hulle liggame bou tot hierdie amper monsters, en ons dink aan ander goed ook, waar die mens homself maar net so 'n bietjie vertroetel en wat ook al gedoen het, dan sit ons met die moderne tyd waarin ons lewe, waarin die nuwe era beweging die mens selfs wil verhoog tot 'n God. Hulle, ek weet, Benny Hinn het op sy nommerplaat van sy kar geskryf, I am God. Dit staan, sy nommerplaat van sy kar is I am God. Dis waar die dinge beweeg, dis waar die kerk, selfs in die kerk, hierdie dinge beweeg, dat die mens homself so verhef het, en dis eintlik maar waar die sonde gebore is, in die hart van Satan, as jy Jesaja gaan lees, dan gaan jy, ek dink is in Jesaja 12, waar hy die val van die duivel aankondig, dan sal jy sien, dis precies hier die gedagte, toe die duivel gesê het, ek sal myself verhoog, en selfs bokant God my verhoog, en dan lees ons dit daar, hoe die duivel uit die hemel neergewerp is, en hoe ook al die duivel dan sy val gehad het, en nog steeds op pad is om vir ewig in 'n swaalbrand hel deur te bring, en allemaal wat hy saam kan vat, sal hy saam met hom wil vat. Maar een ding wat ons baie duidelik moet raak sien, is dat God beslis 'n doel met die mens het. God het 'n plan gehad, toe hy die mens gemaak het. Vir God was die mens baie spesiaal. Ons het dit vanmôre weer in sy woord gelees, dat God eintlik die mens baie waardevol ag in sy liefde vir ons. En jy weet, as ou hierdie goed begin bedink, dan weet ou dat God het werklik, toe hy die mens gemaak het, 'n heerlike plan gehad, wat met die mens, en sy eintlike doel was, dat die mens en God met mekaar gemeenskap moet hê. En daar, ons sien het, toe hy gekom het na die sondeval, hoe hy gekom het om saam met hulle daar in die tuin van Eden te gaan wandel. Hy wou hier die persoon gehad het, en dis sy ideaal vandag nog, dat God wil hê, ons moet so na aan hom lewe, dat hy met ons in gesprek kan tree. As ons 'n voorbeeld uit die Bybel wil vat, dan kry ons dit in Abram, daar in Genesis 16, 17, 18, daar rond, hoe die Here dinge bekend maak aan Abram, en hy noem Abram ook sy vriend. Dan sien 'n mens die ideaal wat God met die mens het. En ek wil vanmôre ietsie sê, my liewe broer en suster, God het daar dieselfde verhouding in gedagte met jou. Ja, moenie skrik nie. God het met jou en met my hierdie begeerte om so intiem met jou om te gaan, dat ek met hom kan deel. Nee, ek gaan hom nie afbring om my standaard en my gelyk, om aan my gelyk te wees nie. God wil my opvat en hom my gelyk maak uiteindelik. Dis die doel van heiligmaking. Dis die doel waaroor hy my kosbare siel red. Dis die rede waarom God hierdie hele plan, die verlossingsplan, dan uitgewerk het, soos ons later ook 'n bietjie sal sien, dat God wou hierdie verhouding, wat hy die mens, die rede waaroor hy die mens gemaak het, hierdie verhouding, wil hy herstel. Hy wil hê ons moet met hom wandel. met hom omgaan, met hom in gemeenskap hê, daar in ons binnenkamer, waar ons ook al beweeg, achter my motor se stuurwiel, waar ek my skorrelgoed was, as ek my gras sny, in al daar die plekke wil God deel wees, hy wil hê ons moet hier die interaksie met mekaar hê, dat ons met hom kan deel uit ons hart uit, selfs ons swarte, ons blydskap, al die dinge, het God 'n plan en ideaal, wat hy in sy hart het, dat ons so met hom sal wandel, dat daar nie dinge is, wat ons vir hom probeer wegsteek nie, wat ons in elk geval nie kan doen nie. Ons tekstvers vra die vraag, wat is die mens? En wanneer hy hier die vraag vra, dan doen hy dit op so 'n manier, dat ons eintlik 'n antwoord soek by God. Hy sê, wat is die mens dat u aan hom dink? Nou as jy Jeremia 29, ek dink is die 11de vers, as ek reg onthou gaan lees, sal u sien dat God koester gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Daar openbaar hy hierdie gedagte weer 'n keer in sy woord, wanneer hy hierdie intense verhouding met my begeer, 'n begeerte dat ek sal weet, dat ek is in sy gedagtes elke sekonde, en hierdie, hy koester gedagtes, is 'n baie kostbare woord, want dit beteken eintlik dat hy my liefderyk vertroetel in sy hart. Kan u indink in hierdie môre, dat jy deur God vertroetel word in sy verhouding met jou? Ek dink as 'n mens dit werklik kan begryp en verstaan, sal jy in aanbidding voor die Here lewe. Jy sal die Here dien met jou hele wese. Jy gaan die Here kans gee om met jou besig te wees, want jy weet, hy koester hierdie wonderlike gedagtes vir jou as mens. Jy moet loskom van die gedagte dat God met ons werk en met ons besig is. God werk nie met die massa nie. God werk nie met 'n klomp mense saam nie. God het 'n persoonlike verhouding met elke mens afsonderlik. Jy moet dit weet, my liewe broer en suster, net soos wat God vir Abraham daar in ek dink is Genesis 17 sê, sal ek iets doen en dit nie aan my knag bekend maak nie, so wil God ook, en hy sê in Psalms vir ons op 'n plek, dis sy verbond om sy verborgenhede aan hulle bekend te maak wat hom dien. Dis 'n gedagte wat u moet in u hart bære, want u gaan dit nodig hê daar wanneer jy in die sekulêre wêreld tussen die mensdom gaan beweeg wat niks met God en sy gebod doen wil hê nie. Dan moet jy weet, jy is vir God so belangrik dat hy saam met jou is in elke omstandigheid. Maak nie saak in watter omstandigheid jy hierdie jouself bevind nie. God is daar teenwoordig. Hy is altyd die stille hoorder in elke gesprek. Ek en jy moet weet, wanneer ons met die wêreld omgaan, en dalk hulle met ons omgaan, en met hulle vuil grappe, en wat ook al met my wil besig raak, dan moet ek weet, Jesus is teenwoordig deur sy gees in my lewe. Ek kan nie toelaat, dat hierdie ou sy vuil goed op my aflaai nie. Dat hy sy rommel op my afgooi nie. Ek is 'n kind van God, wat 'n tempel van die Heilige Gees is, wat deur God een kant gesit is. Hy dink aan my elke oomblik. Hy sê hier in hierdie tekstvers van ons, wat is die mens dat u aan hom dink, of die mens se kind dat u hom besoek? Persoonlik in my lewe betrokke is. Dis nie 'n oppervlakkige ding om 'n kind van God te wees nie. Dis nie op 'n lazy boy sit en ek is bly ek is op pad hemel toe nie. Dis 'n teer verhouding wat tussen my en God afspeel. Elke sekonde, ja, elke asemteug wat ek in hierdie lewe doen, is God teenwoordig. by my. Is dit nie asemrowend as 'n mens dit so bedink? God is betrokke in my hele lewe. In elke ding wat ek doen, in elke besigheidstransaksie, in elke verhouding wat ek met ander mense het, is God teenwoordig. Hy is daar in my lewe. Die mens moet iets wees of doen, as die lewende God so intens belangstel in my. Jy moet dit weet, my liewe broer en suster, die mens is nie maar net iets nie, die mens, ons gaan dit bietjie later sien, is die kroon van sy skepping. Ek dink dis dalk hoekom die duiwel so gekonsentreer het, om die mens te laat val. Want hy het geweet, watter bedoelinge God gehad het, toe hy die mens gemaak het. Maar nou kom vers 7, en hy geef vir ons 'n antwoord oor wie die mens is. Hy het om 'n weinig minder as engele gemaak. 'N weinig minder. In ander woorde, dit is net minder as 'n engel. Dit was die ideaal wat God met die mens gehad het. Hy sê, met heerlikheid en eer het hy hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel. Daai aanstelling het nog nie verval nie. Ek wil vir u dit vanmôre reguit sê uit die hart van God uit. Daardie verantwoordelikheid wat ek en jy het, om te sien na God se werke, die werke wat God gedoen het, dit wat hy gemaak het, dit wat hy daar gestel het, dat ons verantwoordelik daarmee moet omgaan. Want dis God se aanstelling vir die mens, nie net vir Adam en Eva nie, maar vir die mens. Dis kom God dit hier in die Nuwe Testament kom herhaal, nadat dit in Psalm 8 ook herhaal het. Hier die plan van God. Hy het hom met heerlikheid en eer gekroon. Ja, God het 'n wonderlike doel met die mens. Hy sou sekerlik nie sy eie kind aan die kruis hout laat sterf het, die vloek dood laat sterf het, as hy nie 'n besonderse plan met die mens het nie. As hy nie die begeerte het dat ons hom sal verheerlik en sal groot maak met my lewenswandel elke dag daar buite nie. Ek en jy is hier op aarde, die Heer het ons siele uit genade gered en ons is hier op aarde met die doel om God te verheerlik. Die skepingsdoel van die mens was om God te verheerlik. God het 'n besonderse belangstelling in die mens. Ons sien dat dit duidelik in sy woord daar in Esegiel 33 vers 11, wanneer hy kyk na die verlore mens, die mens wat in sonde vasgevang is. Hoor net hoe stel God dit, hoeveel liefde in hierdie woorde daar is. Sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, Here. Gewis ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose om bekeer van sy weg en lewe, bekeer julle van julle verkeerde weë, waarom tog wil julle sterwe? Klink dit na God wat wil vernietig? Klink dit na God wat mens uit die pad uit wil vee? Nee, kyk na God wat sy hart brand, dat elke mens op hierdie aarde hulle lewe vir hom oop sal maak. Ek kyk na 'n God wat omgee vir 'n verlore mens. Meer as wat 'n mens ooit vir 'n ander siel kan omgee, is God die persoon wat omgee. Hy het dit aan die kruis bewys, hy bewys dit elke dag, wanneer hy smeek en deur die natuur, deur getuienisse, deur wat ook al, siekbeddens, alles, het God 'n manier om met mense te praat. Hoekom? Omdat hy jou wil loskoop uit die mag van sonde, uit die mag van al daardie dinge wat besig is om weg te sleep na 'n swaalbrand hel toe. In 2 Petrus 3 vers 9 kry ek ook hierdie prentjie van die hart van God, wanneer hy omgee in sy liefde vir 'n kosbare siel. Nou hierdie gedeelte handel oor die wederkoms van die Here Jesus. Jy weet my liewe broer en suster, ons sien in die woord en ons hoor die boodskappe en ons sien dat daar nie meer iets moet gebeur, tekens moet plaasvind of alles het alreeds plaasgevind. Dit neem net in intensiteit toe, al die tekens. So eintlik streng gesproke moes God al gekom het in Jesus, om sy kinders te kom haal om by hom te wees. En dan vra hy die vraag, hoekom Here het u nog nie gekom nie? Dan kry ons die antwoord hier in 2 Petrus 3 vers 9. Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie. Jy sien, die belofte van sy wederkoms. Hier die belofte wat God gemaak het, dat hy weer gaan kom, om ons te kom haal, om by hom te wees. Hoekom klink dit vir ons, of God het vertraag? Kan ek vir u net so een prentjie gee, die gordijn net so 'n bietjie wegskuif, dat u Godse hart bietjie kan sien, hoekom? Hy is langmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. In my hele hart is ek oortuig, die enigste rede hoekom Jesus nog nie gekom het nie, is omdat hy dalk vir jou wag om in te kom. Omdat hy jou kosbare siel net so belangrik ag as enige ander kosbare siel, wat hy begeerd het om ook jou siel uit genade te red. Dit is Gods hart. Wanneer God vra, wat is die mens? Dan is het duidelik in alles, dat God 'n hoë prys gestel het aan elke kosbare siel. God het elke mens, of hulle om haat, of hulle om vloek, of hulle die duivel bo hom verkies om die duivel te aanbid, maak nie saak nie. God se liefde vir 'n verlore mens is onbeskryflik. Onbeskryflik. So groot, dat hy hierdie wonderlike boodskap nog steeds vandag uitstuur, dat jy, as jy nog nie by Jesus uitgekom het nie, jou lewe met hom moet skik. En selfs kinders van God, wat teruggegly het, wat die pad nie meer loop, soos wat God het van jou vra nie, God wil, en ek het die vraag hier neergeskryf, God wil u nie ook nie? Wil u nie ook vir God opnuut daar die kans gee om met jou lewe te maak. Hy is die pottebakker. Hy sal nie misluk met jou lewe, as jy hom net die kans gee, om jou weer op die wiel te plaas, en jou te vorm, na sy beeld nie. Maar my liewe broer en suster, ons wil by die vraag hier net in 'n kort stil staan. Die eerste wat ons by wil stilstaan, die mens is deur God geskape. Ons het nie uit 'n walvis en toe uiteindelik 'n aap geword en toe het ek daar uit voortgekom nie. Soos die evolusie dit wil vir ons voorhou nie. Dis 'n leuen uit die hel uit. Die mens is in God se liefdeshart gebore. En daaruit het die skepping van die mens gekom. En jy weet, ek het dit net nou genoem, en ek gaan dit nou met u bietjie bespreek, om die kroon van sy skepping te wees. Nie net 'n skepping nie. Jy weet, as 'n ouwe beeldhouwer 'n skepping maak, en iemand het eendag vir die beeldhouwer gevra, wat maak jy uit hierdie klip, groot klip wat jy voor jou het? Hy sê, ek maak 'n perd. En toe vraag hy vir hom, hoe gaan jy dit recht kry? Ek sê, dis makkelijk. Jy kap net alles af wat nie perd is nie. Jy sien, dis 'n eenvoudige as het in Gods hand is, is het een eenvoudige actie. Maar Godse bedoeling met my en met jou as sy kind, is om die kroon van sy skepping te wees. U het om een weinig minder as engele gemaakt, met heerlikheid en eer het u om gekroon. God het die mens geskep met een heerlike doel in sy gedagte. So wonderlik was het in sy hart. En nou wil ek jy moet mooi oplet wat die Heere nou vir jou wil sê. Want hy het sommer reg in die begin in Genesis 1, die 27ste vers, het die drie enige God daar saam by hierdie hoopie grond of stof, soos die Bybel dit noem, gestaan om het so uit te druk. En hy het die een, die Vader het sekerlik vir die Seun en vir die Gees van God daar in hierdie gesprek gesê, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape. Jy sien niks anders in die skepping, in die hele skeppingsverhaal, het hier die kwalifikasie, dat hulle of wie ook al, na die beeld van God geskapen is. Net die mens. Nou ek wil vir jy sê, ek geloof nie God het bedoel, dat ons precies dit moet wees wat hy is nie. Wat hy eindelijk hier vir my sê, wanneer hy sê, hy het my na sy beeld geskape, is hy het my verstand gegee om te kan kies. Hy het my verstand gegee om besluite te kan neem. Net soos wat God besluit te neem. En jy weet, as gevolg van dit, het God dit aan die mens oorgegee, om elke ding wat hy doen, een wilsbesluit te neem. En vandag nog het ek en jy daar die voorreg om te besluit. Jy kan vanmorgen hier in hierdie kerkgebouw sit en sê, ach praat maar, ou mannetjie, ek luister toch nie na wat jy sê nie. Dit is jou voorreg om daar die besluit te neem. Jy kan vir God sê, gaan verby, Here, en God gaan jou nie met die weerligstraal tref nie. Maar ek moet net weet, as ek een besluit neem teen Godse plan vir my leven, sal ek ook die gevolg moet dra van daar die besluit van my. Want die Bybel sê uitdruklik hier in die derde vers van ons voorgelese gedeelte, hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid veronagtsaam? Hoe gaan ek ontvlug as ek dit wat Jesus vir my in die kruis gedoen het, maar net gaan verwerp? Ek het die reg om dit te doen, ek kan dit doen, ek kan dit die besluit neem. God sal nooit iemand forceer om sy wil te doen nie. Want hy het my na sy beeld geskape met die eie wil. Wat God werkelijk begeer, is dat my wil aan sy wil onderwerp moet word. Dat hy beheer van my wil kry en dat hy deur my wil my lewe kan hanteer en vorm na die beeld van sy Seun. Daar is nog iets anders in die Bybel, wanneer ons dit raak sien, is wanneer God uit genade my siel red, en ek gewederbaar word, dan het ons hier die voorreg, leer die Bybel my, om heilig te kan word. Want hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Met ander woorde, daar is nog iets wat na die beeld van God geskep kan word, deur hier die wonder genade gave van God, van heiligmaking. In die heiligmaking van die Gees, sê Petrus, noem Petrus dit, kan ek ook toeneem in die genade, en daarom sê hy, heilig word, soos ek heilig is. Dis Godse begeerte, dat ek hier die strewe in my leven sal hê, om heilig te word. In Romeine 8 vers 29 gee hy vir ons sy voorneme met die mens. Hy sê daar, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer. Nou hierdie woord verordineer is eintlik 'n militêre woord, is met 'n bevel een kant gesit, dis eintlik wat dit beteken. Ek word deur God beveel as kind van God om heilig te word. Nou wat is eintlik die doel van heiligmaking? Om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Wat 'n heerlike roeping. Wat 'n heerlike roeping. Wat ek nie in hierdie lewe sal bereik nie, sê 1 Johannes 3 vir ons, vers 1 en 2. Omdat ons eers aan hom gelyk gemaak sal word, wanneer ons hom sal sien soos hy is. Maar tot dan is daar hierdie begeerte, hierdie drijfveer in my, om oor te gee aan Godse plan vir my lewe, sodat hy in my sy beeld kan skep. Wat is die mens, vra ons dan, wil God vir my sê, die Christus beeld, die afdruk van Jesus, dis wat God begeer, ek moet wees. Maar die mens is deur God geskape om te heers oor sy skepping. Met heerlikheid en eer het hy hom gekroon en hom oor die werke van die hande aangestel. Hierdie wonderlike voorreg het die mens kort na die skepping verloor. Hoekom? Omdat hulle dit oorhandig het aan Satan. Daar in die tuin van Eden, toe die slang, wat die duivel is, in die vorm van die slang na Eva toe gekom het, en uiteindelik deur Eva Adam bereik het, het hulle hier die reg om te heers, aan Satan oorhandig. Dis wat die prys is wat hulle betaal het. En van daar die oomblik af, het die mens in slavernij verval, het hulle slaaf van sonde geword. Want die vader van sonde het hulle mislei. En as gevolg daarvan het hulle in hierdie slavernij verval en 'n mens wat ongered is, doen sonde, sonder dat hy dit eers regtig besef. Alhoewel hy dit kan ontdek in sy lewe as hy by die wet uitkom, een of ander wet, die wet van God, die wet van Moses, selfs die landwette, al daardie dinge. Dis hoe die ongeredde mens agterkom dat hulle verkeerd doen. Anders sou hulle nooit geweet het hulle doen verkeerd nie. Maar in hierdie slaafwees van sonde het hulle die voorreg om te heers verloor. Wanneer die verlore mens dan by God uitkom op grond van Christus se versoeningswerk, dan herstel God hierdie heerskappy. En het ek van daar die oomblik alweer die reg om te heers oor die sonde. Hy sê dit vir my daar in Romeine 6 vers 11 en 12. Hy sê, so moet julle dan dood reken vir die sonde. In ander woorde, as die sonde oor my pad kom, moet ek nee sê. Ek moet heers daaroor in Jesus. Julle moet julle dood reken vir die sonde, maar lewend vir God in Christus Jesus ons Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggame nie heers nie, dat julle aan sy begeerlikheid gehoorsaam sou wees nie. Hoor u dit? U sien, God het ons na sy beeld geskape. Ek en jy moet die besluit neem. God sit nie 'n kokon om my en nou kan sonde nie meer na my kant toe kom nie. Nee. Hy het my juist na sy beeld geskape, sodat ek die besluit kan neem, teen dit wat die duivel op my wil aflaai. Ek sal nooit vergeet, oorlede Dominee Chris Cronje, het dit so verduidelik, hy sê, daar kom 'n afleweringsvoertuigie daar voor jou huis stop, en hier kom die afleweringsmannetjie, en hy lei die deurklokkie, en jy maak oop, en hy sê vir jou, teken net gou-gou hier die briefie, en jy teken die briefie, en daar gaan hy, en jy vat die karton met die ding in, wat daarin is, en jy is daar in die kombuis, en jy maak jy die karton oop, en as jy die karton oop maak, dan klim daar 'n mamba slang uit, en dan kan jy maar so hard skreeu, soos jy wil, en sê, ek het nie 'n slang gekoop nie, wat maak die ding in my huis, dan sê die afleweringsmannetjie, jy moes die brief gelees het, voor jy geteken het. Snap jy dit? Ons lees nie die briewe wat Satan vir ons aflewer nie. Hy kom deur die begeerte van my sintuie en hy kom belaai en oorlaai my met sy planne. En ek maak nie seker dat daai plan van God af is nie. En wat doen ek? Ek maak oop vir sy werke in my lewe. Ek gee die duiwel kans, daarom sê hy, jy moet jou dood reken vir die sonde. Jy moet laat hier die sonde nie in jou sterflike lichaam heers nie. Ek en jy is verantwoordelik om hier die sonde te weier in ons lewe. Om hier die dinge wat op ons afgelaai word, te weier in ons lewe. Om die dinge wat God van my verwag om te doen, te ontvang en dit uit te leef. Om gehoorsaam te wees aan die begeertes wat God vir jou en my het. My vriend, hoe lyk dit in jou en my lewe vanmôre? Geniet ons die vryheid in Christus. Of is jy nog 'n slaaf? 'N kind van God, 'n kind van God, het jy al losgekom van die bande waarmee die duivel jou soos 'n perd rondlei? Of lieg hy dalk nog vir jou? Satan kan jou nie besete maak nie. Daar bestaan nie so ding in 'n kind van God se lewe dat jy duivel besete kan wees nie. Maar hy kan dinge in jou lewe indra en jy ontvang dit wat jou hande vasmaak. Wat jou vrymoedigheid van jou wegneem, om vir God te lewe. Hy kan sekere dinge regkry, hy is nie almagtig nie, hy is nie die ene wat jou daar kan hou nie, as jy na God toe gaan, en die saak met God uitklaar, dan sit verby die bloed van Jesus, reinig van alle sonde. Maar hou op, om na sy leuns te luister, want hy beskuldig, God oortuig, die duiwel beskuldig, is 'n groot verskil, die duiwel se beskuldigings gaan gepaard met onstuimighede in jou lewe, het gaan gepaard met hierdie vrees, en al dat goed, God se oortuiging, kom gewoonlik voordat die probleem kom, sal God jou waarsku, om nie betrokke te raak, dan moet jy luister. Dan moet jy luister. Ek sal nooit vergeet nie, jare terug, ek was in Kreersdorp predikant, toe hierdie melkkultus so die hooggety gevier het, en allemaal ryk geword het. En 'n vriend van my sê vir my, kom, ons doen het ook, man. My broer, sê die een, het al 'n bakkie gekoop met die geld wat hy daar uitgemaak het. Wie wil nie 'n bakkie hê nie? En, maar die Here het my nog altyd so op 'n manier gehelp. En ek gaan na die woord toe, ek kan nie so onthou waar nie woord nie, maar die Here sê vir my, as jy betrokke raak, dan sal jy die straf van jou lewe beleef. En ek weet nie, maar dit is 'n verskriklike oordeel wat ek daar lees. Ek sê nie, dankie Here, ek gaan nie betrokke raak nie. Dit was nie 'n week nie, toe val die hele ding plat. Aan 'n vriend van my bel my, hy sê, man, ek het gaan geld leen by die bank om van hierdie goed te koop, en nou het ek niks oor nie, en nou sit ek met skuld, en ek het niks uit dit gemaakt. Die duivel het planne, ek noem nou maar 'n grove voorbeeld, maar die duivel het baie keer fyn planiekies, en as jy nie in die lig wandel, soos God in die lig is nie, gaan jy in sy struike trap. Maar die mens word deur God gered. Hy word gered op grond van Christus se versoening. Ons lees dit in die B-gedeelte van vers 9, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak, want dit het hom betaam ter wille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders tot na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Daar beskryf hy wat Jesus vir my gedoen het. Ek is een van die baie wat salig kon word. En u sit vanmôre hier as kind van God, een wat saam ontwaak het uit die sonde dood, in Jesus opgestaan het. En nou het Jesus hier die wonderlike saligheid vir ons uitgewerk. Sonde is vir God 'n baie ernstige saak. My liewe broer en suster, weet jy wat is die verskriklike werklikheid van sonde? God het hier die hele skepping wat ons beleef vandag gemaak deur net 'n woord te spreek. Laat daar lig wees en daar was lig. Laat daar skeiding kom tussen die waters en die vaste grond. En so het God alles gemaak. Laat daar voëls wees wat in die hemel kan vlieg. Laat daar diere, kruipende diere en wat ook al. Jy ken die verhaal van Genesis. God gemaak deur 'n woord te spreek. En toe kom sonde. En God kan sonde nie wegpraat nie. En 'n mens vra, hoekom nie, Here? Weet jy hoekom nie? Sonde is nie in God se hart gebore nie. Sonde is nie deur God geskep nie. Sonde het in die hart van Satan ontstaan. En sonde is deur hom hierdie vyand van God se planne in die mens ingedra in deur Adam en Eva. En daardeur het die sonde in die wêreld gekom en God kan sonde nie keer nie. Het jy dit al opgemerk in die Bybel so vroeg soos toe Kain vir Abel wou doodslaan? Sê God vir Kain, die sonde lê en loer. En sy begeerte is na jou. God waarsku hom. Dis wat God doen in my lewe en in jou lewe. God sal my waarsku teen sonde. Maar hy kan nie keer dat ek sonde doen nie, want weer eens kom ons uit by die gedagte dat ek het 'n besluit wat ek moet neem voordat ek daardie sonde doen. En Kain, jy moet pas op, die begeerte van sonde is na jou. Maar hoor nou, jy moet daar oor waak. Jy, Kain, moet waak teen daardie begeerte van die sonde wat in jou lewe hooggety vier nou. Jesus moes kom en hy moes daardie sonde kom met sy bloed die mens loskoop uit die sonde. Hy moes 2 Korintiërs 5 vers 21 sê dit so kosbaar vir ons. Weet jy wat sê hy? Hy sê hy, dit is die Vader, het hom, die Seun, sonde vir ons gemaak. Hoor jy wat ek sê? Hoor jy wat die woord sê? Sonde vir ons gemaak. Jesus het nie die sonde op sy skouers aan die kruishout gedra nie. Toe Jesus aan die kruishout hang, toe word hy kali. Toe word hy, en jou naam is in daardie. En elke sonde van Adam af tot aan die volleinde is in daardie liggaam ingegiet. Toe hy die prys betaal. Hy word die grootste moordenaar wat daar ooit op hierdie aarde was. En nou kan ons elke sonde wat daar gedoen word, in Jesus aan die kruishout sien. Hy word het gemaak deur die Vader. Hoekom? So dat ek en jy kan word geregtigheid van God in hom. In ander woorde, daar's 'n ruiling wat plaasvind, wanneer ek by die kruis kom kniel en Jesus aanneem as my verlosser en saligmaker. Hy vat my ongeregtigheid, wat hy klaar in sy liggaam aan die kruishout gedra het, en hy neem dit weg en hy gee vir my sy geregtigheid, sy Godgewerkte geregtigheid, gee hy vir my, en hy begeer dat ek nou daar volgens sal lewe in die toekoms in. Hy moes 'n weg baan waar langs ons weer in gemeenskap met God kan kom. En as jy nou daar in Hebreërs 10 vers 19 gaan lees, sal jy daar die weg sien, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus. Dis die enigste manier hoe ek met God gemeenskap kan hou, as die bloed van Jesus my gereinig het, en ek weer in 'n rein verhouding met God staan, dan kan ek, en dis hoekom, wanneer jy stilte tyd wil hou, of wanneer jy wil bid, dat dit wat tussen jou en God staan, sal die eerste ding wees wat jy sien. Wat ook al die sonde is waaraan jy vasklou, sal tussen jou en God staan, totdat dit die bloed van Jesus gekos het, om dit weg te was. En dis hoekom onvergewensgesindheid so verskriklike mensemoordenaar is. En ek sien dit so baie by kinders van die Here, wat hulle sit met wrokke in hulle hart teen ander kinders van die Here. Vir watter rede ook al, maak die saak of het grove foute was, en of het net 'n klein aanmerkingkie was, wat ek toegelaat het om tussen my en God in te beweeg nie. As ek op my knieë gaan, gaan daai ou se gesig voor my wees, wie ek nog nie vergewe het nie. En weet dit, jou gebed draai net daarom. Al pleit jy, al smeek jy, al huil jy, al doen jy wat, totdat jy bereid is om vry te spreek. Totdat jy bereid is om te bely en te laat staan. Sal jy met God nie kontak kan maak nie. Daarom het Jesus sy bloed gestort, 'n bloedgebaande weg. Wanneer ek na die troon van God toe wil gaan, in gebed, sal ek op die bloedgebaande weg moet gaan, waar God met my sonde sal handel. Kan jy onthou toe Jesaja die Here sien sit het, in Jesaja 6, op die hoë en verhewe troon, kan jy die heilige atmosfeer daar sien. En toe het Jesaja op sy aangesig geval en hy het begin bid. En weet jy wat bid hy heel eerste? Ek is 'n man onrein van lippe. En ek woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Eerste wat jy agterkom as jy by God wil uitkom, is die dinge wat tussen jou en God staan. Kan dit in Nehemia 1 gaan lees, toe Nehemia vir die volk, vir die stad Jerusalem wou intree, en vir die mense, was die eerste ding wat hy bely het, ons het gesondig, ek en my huis ook, het gesondig. Alles wat tussen jou en God staan. En die oomblik wat daar die, en dis nie eens moeilik nie, want Jesus het dit klaar, die prys betaal daarvoor, hy het dit afgehandel, hy wil jou vry maak, so dat jy in vrye gemeenskap met hom kan wees, het jy hier die wonderlike voorreg. Kind van God, is die vraag wat ek hier neergeskryf het, wat het jou vrymoedigheid weggeneem, om voor God te verskyn? Jy weet wat dit is. Niemand het nodig om vir jou te sê. Jy weet. Weet jy wat sy antwoord? Breek daarmee. Kry klaar daarmee. En betree die weg wat God vir jou gebaan het. Maar die wonderlike rede hoekom God ons red, hy red ons van die mag van Satan. Hy sê dit in vers 14, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig word, so dat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood het, dit is die duivel. Wat 'n wonderlike voorreg, die Here Jesus het ons losgekoop van die mag van Satan. 1 Johannes 3 vers 8 sê hy, hy wat die sonde doen is uit die duivel, want die duivel sondig van die begin af. Om hierdie rede het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. Glo u dit? Glo u dit dat Jesus gekom het om sy mag te verbreek, om die mag van sonde te verbreek, en hy het ook so ver gegaan om selfs die mag van die dood te verbreek. O, my liewe broer en suster, ek weet nie of u dit nog sing in hierdie gemeente nie, maar daar's 'n ou koortjie wat ek as kind leer ken het, wat sê, Jesus breek al my bande. Daar was 'n tweede vers wat die ou mensies gesing het. Jesus breek Satans bande en hy maak my vry. Vry deur die bloed van die lam. Wanneer Jesus daar in Matteus 11 vers 28 met hierdie boodskap na jou toe kom, dan sien ek hom met oop arms, nooi hy die mens, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Almal wat vermoeid, weet beteken die woordjie almal, elke een sonder uitsondering. Dis wat God vanmôre ook in hierdie kerkgebou sê. Almal, elke een sonder uitsondering. Wat ook al die las is, wat ook al die ding is wat jou hinder om God voluit te dien. Dalk het jy nog nooit hom eers ontmoet nie. Dalk het jy hom ontmoet, maar nie gegroei nie. Dalk het jy dinge weer toegelaat in jou lewe. Dit maak nie saak nie. God sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, is jou deel in die Here Jesus. Toe Jesus aan die kruis uitroep, dit is volbring, het hy die volle prys betaal. En elke mens, maak die saak wat die las in jou lewe, wat die sonde, hoe grof, hoe mooi, weet, ek het al agtergekom in my ou bedieningkie, dat daar baie mense is wat amper te goed was om gered te word. Die groot sondaar, die ou wat werklik rof en onbeskof gelewe het, hulle kom makliker by die Here uit as die mens wat so mooi gelewe het. Maar het maak nie saak wat jou agtergrond was nie, wat jou toestand was nie. Jesus het die volle prys betaal vir elke ding wat tussen jou en my staan en hom staan. O, wil ons nie maar vir hom net die kans in ons lewe gee vanmôre nie. Al wat God vra, breek met die verlede. En kry klaar met die verlede en gee God 'n kans om jou onvolmaaktheid te omskep in dit wat hy mee besig is om jou gereed te kry vir die wederkoms. Wat is die mens kosbaar vir God? Soveel so dat hy alles gedoen het sodat jy gered kan word en vry kan wees en ook vol van die Heilige Gees kan wees. Amen. Kom ons buig voor die Here. O Heere Jesus, ons is vanmôre hier voor U. U het vir ons kom wys hoe lyk U hart teenoor ons. U begeerte is dat ons die wonderlike vryheid, vrede, genade, blydskap in U kan beleef en ervaar. Elke deel van my lewe aan U te kan oorgee en dat U verheerlik kan word. Here Jesus, baie dankie vir hierdie goddelike voorreg om vanmôre elkeen aan U af te gee. U ken die nood, U ken die behoefte in elke hart. U weet hoekom U hierdie woord gegee het. U weet wat U wil bereik in elke hart en elke lewe. Here, asseblief, dat so 'n persoon wat gehelp moet word by iemand uitkom, wat hom of haar kan help. Gee genade, Here, dat u liefde, onbeskryflike liefde, daardie persoon sal trek, totdat hulle deurgegaan het met u. Elke kind van God op die regte plek met u kan kom en wees. En in totaliteit aan u oorgegee te wees. Ons eer u vir u liefde en belangstelling in ons. En u word verheerlik in Jesus naam. Amen.
Alles niemand soos Jesus, niemand soos hy. Alles niemand soos Jesus, niemand soos hy.
Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede, as jy vrede het, maak vrede met God, as jy dit nog nie het nie. Hier is iemand, sekerlik vanmorgen, wat saam met jou kan bid, ek sal ook saam met jou bid, as jy ander uitgaan, en jy wil graag saam met iemand bid, dan doen ons dit. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Hemelse Vader, die opsoekende gemeenskap van die dierbare Heilige Gees, sy en bly met u elkeen. Amen.